Dobar dan, poštovani slušalci. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju. U studiju u Beogradu sa vama do 14 časova i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Jahjaga, sever Kosova biće ugrađen u ustavni poredak Kosova do narednih lokalnih izbora. Demokratska stranka prodajom akcija politike učinila razbojništvo, tvrdi Srpska napredna stranka. SNS na glavnom odboru u nedelju o kadrovskim rešenjima. Samoubilački napad u Damasku, ubijen ministar odbrane. Privedeno sumnjičeni za deportaciju Jevreja u Auschwitz. Sutra sunčano i toplije do 35 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo kako je pod velom tajne i preko noći deo najstarijeg dnevnog lista u Srbiji u politici promenio vlasnika. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije i profesor Rade Veljanovski.
Taj vlasnik stvarno bi morao biti transparentan. Koja je Ispedija Group? E da se ko stoji za nje, ko je njen pravi vlasnik? Ako se krije, onda znači nešto nije u redu.
Sada se postavlja pitanje šta se dešava i koja to država ima ovde bilo kakav uticaj. Očigledno je da je to dosadašnja vlast, ova koja je sada izgubila izbor, isposredovala ovu prodaju.
Čućete i da je sud u Čačku odbio tužbe RTS-a protiv građana koji ne plaćaju TV pretplatu. Beograđani za naš program kažu da uglavnom nerado plaćaju program javnog servisa.
Oni treba da plate nama što nas lažu.
Ja uopšte ne gledam RTS-1. Zašto bi ga plaćala? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Koliko dugo niste platili TV pretplatu?
Unazim, kako je to krenulo.
Vodimo vas i u Budvu, gde se rasplamsala burna rasprava nakon što je i grad iznajmio prostor za potrebe otvorenog bara, u kojem plesačice igraju oko šipki pred očima dece i odraslih prolaznika iz mesne zajednice Stari grad Božena Jelušić.
To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopštila je da je namera vlasti u Prištini da tri opštine na severu Kosova do sljedećih lokalnih izbora 2013. godine budu uključene u poredak vlasti. Navodeći da od 38 kosovskih opština, u njih 10 živi srpska većina, a u jednoj turska, Jahjaga je podvukla.
We are aiming to incorporate the three municipalities.
Naš cilj je da tri opštine na severu Kosova uključimo do sljedećih izbora za lokalne vlasti u sistem vladavine, uz primjenu i poštovanje njihovih prava garantovanih Ustavom i zakonima Kosova. Pregovori između Beograda i Prištine imaće direktnog uticaja na dezintegraciju paralelnih institucija i eliminaciju kriminalnih struktura u tri opštine na severu Kosova.
Rekla je Atifete Jahjaga posle susreta sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom u Briselu, opširnije odmah posle vesti. Srpska napredna stranka ponovo je u još oštrijem tonu optužila Demokratsku stranku da stoji iza prodaje dela akcija politike. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović na konferenciji za novinare je rekao.
Srpska napredna stranka smatra da ovo što je Demokratska stranka uradila sa politikom, a mi danas postavljamo pitanje da li je ovo isto urađeno i sa Novostima, jer naše informacije tako govore. Smatramo da je ovo pravo razbojništvo učinjeno na najnetransparentniji mogući način u Srbiji.
Bio je to Nebojša Stefanović, potpredsjednik SNS-a, u izjavi novinarima. Moskovska East Media Grupa preuzela je 50% preduzeća Politika, novine i magazini od bečkog Ost Holdinga u vlasništvu nemačke kompanije VAC. Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, promjena vlasništva u Politici registrovana je 16. jula. Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije pozvali su nadležne u odlazećoj vladi i dnevnom listu Politika da javnosti hitno predoče sve relevantne podatke o vlasničkom transferu u tom listu. I o ovoj temi opširnije u tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Srpska napredna stranka će u nedelju na sednici glavnog odbora odlučiti ko će biti kandidati te partije za državne funkcionere, izjavio je potpredsjednik Nebojša Stefanović. Ustavni sud Srbije trebalo bi danas da razmotri i donese prvu odluku o žalbama neizabranih javnih tužilaca i njihovih zamenika. Ambasador i članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su na zatvorenim konzultacijama poslednje napade na Srbe na Kosovu. Šef mirovnih operacija UN-a, Erv Lacus, upoznajući ambasadore sa poslednjim napadima na Kosovu, posebno pomenuvši napade u vreme proslave Vidovdana, kao i ubistvo bračnog para Jeftić u blizini Uroševca, rekao je da ne zna ko je ubio dvoje Srba, a da je o poseti sirijskih ustanika Prištini obavešten samo iz novinskih članaka. Predstavnici Rusije su između ostalog pokrenuli i pitanje kampova za obuku Libijaca i Sirijaca na teritoriji Kosova, kao i problem malog broja povratnika. Redovan izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna o stanju na Kosovu biće podeljen ambasadorima Saveta bezbednosti do kraja meseca, odnosno nakon njegove balkanske turneje. Vesti iz sveta. Sirijska televizija javlja da je u samoubilačkom bombaškom napadu na zgradu državne bezbednosti u glavnom gradu zemlje danas ubijen sirijski ministar odbrane i da ima više teško povređenih među ministrima i bezbednosnim zvaničnicima. O tome opširnije također nakon pregleda aktuelnosti. Pakistanske vlasti saopštile su da je najmanje 12 ljudi poginulo kada je eksplozivna naprava raznela jedan kamion na severoistoku zemlje. Agencija AP prenosi da su meta napada bili manjinski šiiti. Afganistanski zvaničnici objavili su da su 22 vozila NATO-a uništena u eksploziji magnetne bombe na severu te zemlje. Mađarski tužioci saopštili su da su priveli i podigli optužnicu za ratne zločine protiv čoveka koji se sumnjiči da je učestvovao u deportaciji Jevreja 1944. godine. 97-godišnji Laslo Č, koga je Simon Wiesenthal centar identifikovao kao Lasla Čatarija, priveden je, naveli su tužioci. Prema rečima tužilaca, Laslo Č je bio policajac u slovačkom gradu Košice, koji u vreme deportacije Jevreja u logor Auschwitz bio pod mađarskom upravom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku pregleda vesti, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopštila da je namjera vlasti na Kosovu da tri opštine na severu do sljedećih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti. To je rekla pošto se u Briselu sastala sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom. Posle susreta oni su iznali svoje ocjene, pri čemu nisu odgovarali na novinarska pitanja, prenosi Amra Zajneli.
Rompa i Jahjaga razgovarali su i o posljednjim dešavanjima u regionu, uključujući potrebu normalizacije odnosa Prištine i Beograda. Dijalog pod posredstvom Evropske unije već pokazao svoje rezultate. 73 univerzitetski diplome je certificirano, kopije matične knjige na putu, a režim lične karte omogućava putovanje u i iz Srbije. Naš zajednički izazov je da osiguramo da se svi sporazumi postignuti u dijalogu Prištine i Beograda implementiraju, naročito uključujući one u vezi i prelaze i regionalne saradnje. Strane se također trebaju baviti pitanjem situacije severa Kosova radi koristi svi ljudi koji tamo žive, kazao je predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je kazala da Kosovo nije zadovoljno implementacijom postignuti sporazum o dijalogu Prištine i Beograda, te je zatražila od Evropske unije da pronađe mehanizme nadgledanja i garantovanja ovih sporazuma. Očekujemo da Republika Srbija normalizuje odnose i uspostavi dobrosusedske odnose sa Kosovom, pošto je to u interesu naših država i građana. To će biti faktor mira i stabilnosti koji će imati direktan uticaj na dezintegraciju paralelnih struktura i eliminaciju kriminalnih struktura u trima opštinama na severu. Dijalog Prištine i Beograda je jedini način da rešimo naša pitanja i da pomognemo jedni drugima na putu Evropske unije, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova će se u toku dana sastati sa predsjednikom Evropske komisije Jose Manuel Barroso, osom komisionerom za proširenje Evropske zajednice Stefanom Filom i sa generalnim sekretarom NATO Andres Fogh Rasmussenom. Predsjednici Jahjaga će razgovarati o mandatu međunarodne misije nakon okončanja nadzora nezavisnosti Kosova, koji je o potpunoj integraciji zajednice i o prostiranju vladanja reda i zakona na celoj teritoriji Kosova.
A na reči kosovske predsjednice Jahjage da je namjera Prištine da tri opštine na severu Kosova do narednih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti Kosova, ovako je reagovao Oliver Ivanović, državni sekretar u odlazećem ministarstvu, odlazeće vlade.
Godinu dana je dosta dug period i u tom periodu se može svašta događati, ali o tome sigurno neće odlučivati Atifete Jahjaga ili bar neće sama. Prema tome, ako je to plod dogovora između vlasti Srbije i vlasti Kosova i Metohije, onda se može očekivati nekako konstruktivno rešenje. Ako je to jednostrano rešenje, onda možda očekuje samo reakciju Srba.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović. Evo nas sada i na početku najavljene teme, Dakle, reč je o zakulisnoj, tajnoj i prodaji preko noći najstarijeg dnevnog lista u Srbiji na Balkanu, Politike. Prodaja udela nemačkog vaca u vlasništvu Politike, udela od 50%, do sada potpuno nepoznatoj firmi pod nazivom East Media Group sa sedištem u Moskvi, još jedan je primjer netransparentne medijske kupovine. Niko naime ne zna ni ko su novi kupci, niti kako je prodaja obavljena. Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević demantovali su da su uključeni u kupovinu 50% udela Politike, kao i da su na bilo koji način povezani s tim poslom. Srpska napredna stranka, Ujedinjeni regioni Srbije, kao i Udruženje novinara Srbije, postavili su pitanje da li iza East Media grupe stoje Bogićević i Demokratska stranka. Potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović.
Pitamo gospodina Bogićevića i Petrovića, inače najbolje prijatelje, za koju to firmu radi Uroš Stefanović, odakle se taj čovjek pojavljuje, odakle 15 miliona evra i ko je taj Rus iz Šapca koji ima interese da kupi danas naš najstariji dnevni list? Da li to Demokratska stranka na jedan potpuno razbojnički način pokušava danas da sve medije stavi pod sopstvenu kontrolu?
Bio je to Nebojša Stefanović, potpredsjednik naprednjaka. Kompanija East Media Group kupila je 50% udela u preduzeću Politika, novine i magazini za ukupno 4,7 miliona evra, saznaje agencija Beta. Prema ugovoru u koji agencija imala uvid od ukupne kupoprodajne cene prodavcu, austrijskoj kompaniji Ost Holding, već je isplaćeno 4 miliona evra, a ostatak od 700 hiljada evra treba da bude isplaćen 1. decembra 2014. godine. U ugovoru je konstatovano da kompanija Politika AD, koja je vlasnik preostalih 50%, nije iskoristila svoje pravo preče kupovine. Direktor te kompanije Zeferino Grassi potvrdio je da je sredinom marta medijski koncern VAC, vlasnik Ost Holdinga, ponudio Politici AD da otkupi njihovih 50% po pravu preče kupovine.
Ja ne znam ništa više od onoga što je inače u medijima. Tako smo na kraju to i saznali šta se dogodilo, koliko možemo, pokušavamo da saznamo tačno ko stoji iza te cele priče. Mi smo dobili tu ponudu od VAC-a i odgovorili smo da nam u ponudi nisu neke stvari najjasnije, da pre svega ponudi se pominju neke obaveze. Posle toga je usledio njihov odgovor da oni smatraju da samim tim što nismo odgovorili pozitivno, da oni misle da mogu da prodaju to trećoj strani. Neko će morati da se pojavi, inače ne znam kako će dalje da funkcioniše cela firma.
Direktor kompanije, direktor Politike Zeferino Grassi, dakle predstavnik državnog kapitala u Politici. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je VAC imao pravo da proda svoj udeo kome god je hteo, ali da bi državne institucije povodom ove promjene vlasništva u Politici morale da odgovore na neka važna pitanja.
Sporno je sa strane države što je verovatno antimonopolska komisija trebala da kaže može ili ne može, jer taj vlasnik koji je kupac, ako je u medijima, treba da se vidi da li se to kosi sa kriterijima antimonopolskog ponašanja na tržištu. Možda i ovu komisiju za pranje novca, jer taj koji je kupovao, on je morao da pokaže poreklo novca za to. Drugo je, taj vlasnik stvarno bi morao biti transparentan. Zašto se javlja s nekog anonimnog računa iz Moskve? Koja je East Media Group? Zna se ko stoji za nje, ko je njen pravi vlasnik?
Firma je registrovana sa 250 eura osnovnog kapitala.
Pa isto ko što back-off firme na Kajmanskim ostrvima i ovamo registruje za 30.000 dolara kupi Luku Beo. Zašto neka firma sa 250.000 dolara ili 250 dolara, nije važno koliko, kupuje Politiku, ako možda je kupi, koja vredi nekoliko desetina miliona evra. To očito da se radi o firmi koja je samo otvorena da bi taj posao bavila i ništa drugo. A ako se krije, to onda znači nešto nije u redu.
I Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković. Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, promjena vlasništva u Politici registrovana je 16. jula. U prozvanoj komisiji za zaštitu konkurencije rečeno nam je da Moskovska East Media Group nije tražila odobrenje za preuzimanje akcija preduzeća Politika, novine i magazini, a da je zakonski rok o prijavi koncentracije 15 dana od zaključenja ugovora, što znači do kraja ovog mjeseca, ukoliko kupci preuzimaju kontrolu nad nekom firmom. Međutim, komisija će, rečeno nam je, verovatno i sama tražiti podatke i ispitati ovu kupovinu. Država je preuzimala brigu o politici zadržavši polovinu vlasništva, zlatnu akciju u uređivačkim i izdavačkim poslovima i pravo preče kupovine u slučaju prodaje Vacovog dela. Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije koja je tvrdila da ju je sa mesta predsjednice smenio lično biznismen Milan Beko, podsjeća da je komisija i u nekim ranijim slučajevima često imala problem da ustanovi pravog vlasnika.
Ne treba zaboraviti da fizička lica koja se pojavljuju kao nominalni vlasnici onog privrednog društva koje stiče kontrolu, u konkretnom slučaju koliko sam shvatila reći o nekom društvu koje je osnovano u Rusiji, gde se kao zastupnici pojavljuju neka fizička lica koja imaju naše državljanstvo. Naša je pretpostavka bila često puta da oni drže akcije ili udele u tom društvu u ime i za račun neke druge osobe. I jako je teško bez međunarodne saradnje, jer vrlo često se radi o društvima koje su registrovana u drugim državama gde ne možete dobiti prave podatke ko su zaista pravi vlasnici. Znači, jako je teško utvrditi vlasništvo u takvim slučajevima.
Kaže Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije. Kupovina 50% vlasništva politike dolazi u trenutku sve alarmantnijih upozorenja o kontroli političara nad medijima i o ugroženosti medijske nezavisnosti. U Srbiji inače nije poznato u čijem su vlasništvu svi mediji. Problem sa politikom je što je reč o jednom značajnom mediju koji je uvek na izvestan način bio u rukama države i država uvek želela da ima uticaj na politiku, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski. Primer politike biće i dalje vrlo važan test za ponašanje vlasti i bivše i sadašnje u odnosu na medije, ocenjuje Veljanovski.
Sada se postavlja pitanje šta se dešava i koja to država ima ovde bilo kakav uticaj. Očigledno je da je to dosadašnja vlast, ova koja je sada izgubila izbore, isposredovala ovu prodaju i da je to, nema sumnje, prodaja koja bi trebalo i dalje da omogući onima koji su do sada bili na vlasti da imaju nekakav uticaj na kuću politika. Ali problem politike je vrlo kompleksan u tom smislu što je ona već 7 godina nezakonito u 50% u vlasništvu države. Dakle, ovoga puta je prodat onaj deo koji je u privatnom vlasništvu i to se svuda u svetu prodaje. S tim što bi da bome trebalo da postoje mehanizmi da se zna ko je vlasnik, ali sada ćemo imati jako zanimljiv test za novu vlast. Šta će ona da uradi sa onih 50% koji su i dalje u vlasništvu države, jer kao što znamo, u septembru prošle godine je medijska strategija najavila privatizaciju, doslednu privatizaciju, izlaženje države iz vlasništva u medijima.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka. Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo se ponovo važnijih vesti dana. Jahjaga, sever Kosova, bit će do sljedećih lokalnih izbora ugrađen u ustavni poredak Kosova. Demokratska stranka prodajom akcija politike učinila razbojništvo, tvrdi Srpska napredna stranka. SNS na glavnom odboru u nedjelju o kadrovskim rešenjima. Samoubilački napad u Damasku, ubijen ministar odbrane. Privedeno sumnjičeni za deportaciju Jevreja u Auschwitz. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije nastavljamo informacijom da je Osnovni sud u Čačku odbacio tužbe Radio Televizije Srbije protiv 311 građana Čačka koji nisu plaćali TV pretplatu. To je prva sudska odluka kojom se osporava zahtev RTS-a da svi građani plaćaju mesečnu naknadu za program javnog servisa, a procenjuje se da je državna televizija proteklih godina podnela gotovo 400.000 tužbi zbog neplaćanja TV pretplate. Svetlana Krunić-Tasevski, predsjednica Čačanskog osnovnog suda, izjavljava je da je sudska odluka kojom je odbijen predlog državne televizije za prinudnu naplatu postala pravosnažna.
U svih 311 predmeta izvršne sudije su naložile uređenje predloga. Po proteku roka, s obzirom da predlozi nisu uređeni, doneta su rešenja o odbačaju predloga, postupak je došao u fazu naplate takse od RTS-a.
Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, pitali smo kako komentariše odluku suda u Čačku, ali on nije bio raspoložen da iznese opširni stav o tom pitanju.
Pa kakve mi veze imamo sa pretplatom i tako dalje. Znači, EPS naplaćuje pretplatu, sud sudi, zakon postoji, saopštenje zvanično.
Novi gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić, rođeni brat predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića, nije saglasan sa odlukom Osnovnog suda u ovom gradu i ističe da treba naći razuman način za naplatu TV pretplate.
Ne može nacionalna frekvencija, da kažem, da funkcioniše, treba novac da to funkcioniše. Da li treba da se zakon promijeni, kako će se to skupština dogovoriti, resorno ministarstva, koji je način, da li će biti manje ili više, ali mora od nečega da se finansira, što se kaže mediji, to je sasvim normalno.
Mesečna TV pretplata od 500 dinara u Srbiji plaća se zajedno sa računom za električnu energiju. Prema orijentacionim podacima RTS-a, u Srbiji 1.600.000 domaćinstava ima obavezu plaćanja TV pretplate, dok se procenjuje da te račune izmiruje manje od polovine pretplatnika. Beograđane smo pitali da li plaćaju TV pretplatu.
Ne, pa neću to lopovskoj državi da plaćam. Ne gledam nijednu televiziju. Oni treba da plate nama što nas lažu.
Plaćam i nerijenom se što plaćam. Ja ošto ne gledam RTS 1. Zašto bi ga plaćala? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Znate šta, mislim, tako može. Ja pretpostavljam da i Englezi tako kukaju na BBC program. Pa opet plaćaju pretplatu. Zato što žele da zaživi sistem.
Tebe pa da, ja plaćam. Pa zato što je zakonom regulisano, kad bude to ukinuto, onda nećemo plaćati.
Je mnogo to što se plaća?
Pa dosta, s obzirom da jedva da je i gledam. Nema šta da se gleda.
Ako čovjek ima kablovsku televiziju ili bilo šta, glupo je da plaća po istom osnovu dva puta. Pa ništa, jednostavno ne plaća.
Koliko dugo niste platili te pretplatu?
Ne znam, od kako je to krenulo.
Ploder Milan Kamponeski pre nekoliko dana pokušao je preko Facebooka da organizuje javni protest sa zahtevom za ukidanje zakona o TV pretplati, ali ga je na dan okupljanja privela beogradska policija. Kamponeski za naš program kaže da neće odustati od svoje ideje, jer smatra da ne postoji ni jedan razlog za plaćanje TV pretplate.
Apsolutno je ukinuti. To je jednostavno nepotrebna dažbina na teretu građana, koja se u principu ne plaća kako treba, ali uvek visi kao teret toga da može neko da tuži građane koji ne mogu da plate pretplatu, najčešće ne mogu da plate pretplatu, i da će neko doći da ih plaši time što će im odneti imovinu, ne znam, frižidere, gluposti, što je strašno. Znači, meni u stvari najviše boli taj strah građana zbog toga što ne plaćaju potpunu glupost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kakvom vremenu i kakvoj zemlji živimo dovoljno svedoči zaista gotovo morbidni podatak da ni invalidi, ljudi sa posebnim potrebama, po gotovo godinu dana ne dobijaju zaradu. Zdravstveno stanje radnika sa invaliditetom zaposlenih u kragujevačkom preduzeću Šumadija DES, koji deveti dan štrajkuju glađu, drastično se pogoršava. Štrajkači imaju ozbiljne zdravstvene tegobe i skoro svi se nalaze pred kolapsom, prenosi Branko Vučković.
Vasilije Mirković, Gabriela Milovanović i Nikola Simić, radnici sa invaliditetom preduzeća Šumadija DES, koji već devet dana štrajkuju glađu, tražeći isplatu, kažu da se oni i njihove porodice nalaze u bezizlaznom položaju, jer nemaju od čega da žive.
Moje porodice nema od čega da živi. Mi smo trpili gladni i pre ovoga, znači, nikakve primanja nemamo, svim ovoga, znači, ja sam radim. Veresije nema, ja nisam vratio ni prethodne dugove, tako da sam bio prinuđen čak i po kontejnerima da tražim da bi se prehranio.
Mučimo se, dobijemo neku muku, pa posle vraćamo dug i tako.
Zajmljivali smo se po prodavnici dok je došlo do neke cifre da ne može da se isplati. Nateralo me je da zalegnem ovde kao štrajkač glađu. Ja odem kući gladujem, dođem ovde gladujem.
U preduzeću Šumadija DES radi 86 radnika, od kojih je 51 osoba sa invaliditetom. Preduzeće im duguje 8 minimalnih zarada od po 20.000 dinara, a prema navodima socijalne radnice Milke Milovanović, za većinu njih i njihovih porodica to je jedini izvor prihoda.
Ljudi štrajkuju glađu zbog neisplaćenih 8 mesečnih zarada. Socijalni njihov status je na nivou bede. Mi nismo podržavali već traj glađu iz razloga što smo znali da će narušiti svoje zdravlje, ugroziti život. I mislim, jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Zbog finansijskih neprilika ovi ljudi pored hrane oskudevaju i u lekovima, a višednevni štrajk glađu ozbiljno je ugrozio njihovo ranije narušeno zdravlje, kaže Milovanovićeva.
Zdravstveno stanje veoma teško, posustaju, malaksavaju. Svaki dan sve je lošija situacija zdravstvena. Sada su iscrpljeni, gladni, ove vrućine, sve to negativno utiče. Svi se nalaze pred zdravstvenim kolapsom.
Zbog toga ekipe hitne pomoći intervenišu po nekoliko puta dnevno, ali i pored redovne zdravstvene podrške, višednevno gladovanje izaziva sve veće tegobe.
Sve gore i gore ide iz dana u dan. Sve više i više malaksamo, teško nam je, ne jedemo.
Sam bio u bolici, pio 3 infuzije, injekcije, pritisak bi je bio 200 sa 120.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I istorija i sveta, čuli ste da je u Siriji pravi građanski rat. Televizija državna je javila da je u samoubilačkom bombaškom napadu na zgradu državne bezbednosti ubijen sirijski ministar odbrane i da ima teško povređenih među ministrima. Savet bezbednosti večeras glasao o novoj rezoluciji, ali su mali izgledi da će se postići konsenzus. Biljana Jovićević.
U samoubilačkom napadu na zgradu službi državne bezbjednosti u Damasku ubijen je sirijski ministar odbrane i ima više teško povrijeđenih među ministrima i zvaničnicima sigurnosti koji su bili na sastanku. Zgrada koja je pod pojačanim obezbjeđenjem nalazi se u centru sirijske prijestolnice. General Daud Radha pao je kao mučenik u terorističkom napadu na zgradu nacionalne sigurnosti, javila je sirijska televizija koja je prethodno saopštila da među učesnicima sastanka ima ranjenih od kojih su neki zadobili veoma teške povrede. Bezbjednosni izvori potvrdili su za agenciju France Press da je više povrijeđenih, uključujući ministra unutrašnjih poslova Muhameda Ibrahima El-Shara, prevezeno u bolnicu El-Shahmi u glavnom gradu. Na čelu državne bezbjednosti je general Hisham Ihtiyar i ne zna se da li je on povrijeđen u napadu. U Damasku su tokom čitave noći vođene žestoke borbe između pobunjenika i snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu. Prema navodima lokalnog koordinacionog odbora koji organizuje antirežimske proteste, borbe su vođene u više dijelova grada, a bombardovani su sjedni Kvabun. Agencije javljaju i da je sirijska vojska u strahu da ne izgubi kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Damasku pojačala vojnu prisutnost u glavnom gradu. Stanovništvo je masovno izbjeglo iz naselja gdje su vođene žestoke borbe sirijske vojske i pobunjeničkih snaga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vodimo vas, poštovani slušalci, na Crnogorsko primorje. Evo povoda i razloga. Iako godinama na gradskom šetalištu u Budvi otvorene šankove reklamiraju plesačice na šipkama, ove godine digla se prava bura kada je procurila u javnost da je gradski sportski centar u zakup izdao prostor za potrebe striptiz bara. O raspravi koja se tim povodom rasplamsala izveštava Predrag Tomović.
Svako večer negdje nakon 23 sata u Budvi u sklopu otvorenih barova oskudno odjevene djevojke izvode erotski ples, zabavljajući goste lokala. No tu vrstu zabave pod navodnicima prinuđeni su da gledaju i oni koji to ne žele. Porodice sa djecom i svi turisti koji to doživljavaju kao krajnje neukusno i neprimjereno. I u Ministarstvu turizma kažu da ta vrsta ponude nije potrebna Crnoj Gori, Nebojša Racković.
Crna Gora je turistička destinacija koja ima veoma raznovrsnu turističku ponudu, tako da uz naše velike prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe koje znači možemo prezentujemo turistima, smatramo stvarno nema potrebe za imidno zabave, pogotovo na šetalištima i javnim mjestima.
U svijetu je ples u šipku na otvorenom zabranjen. Striptiz i gogo klubovi su strogo zatvorenog tipa, a svoj prilično skup program počinju nakon ponoći. I budvanske vlasti su zabranile takav ples, ali zakupci otvorenih barova evidentno ne haju mnogo za to. Božena Jelušić je predstavnica mjesne zajednice Stari grad Budva.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za šipkom ili momka za šipkom, nebitno je, ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju. To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Atifete Jahjaga, sever Kosova će do sljedećih lokalnih izbora biti ugrađen u ustavni poredak Kosova. Demokratska stranka prodajom akcija politike učinila razbojništvo, tvrdi Srpska napredna stranka. SNS na glavnom odboru u nedjelju o kadrovskim rješenjima. Samoubilački napad u Damasku, ubijen ministar odbrane. Priveden osumnjičeni za deportaciju Jevreja u Auschwitz. Vreme sutra sunčano i toplije do 35 stepeni. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u programu za Srbiju radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.